šis mārieksta koks.
Nu, leģenda vēsturi stāsta, kad kādreiz šajā vietā ir bijis tātad zinātnieku tāds kā nu, sēklu šķūnītis, kur tātad braukājot pa dažādām šīm zinātniskajām misijām, ir savāktas sēklas, un tad pelīte vai kāds vēl cits mums palīgs, ir šo riekstu izvilcis ārā, un tur pats starp tām plāksnēm tas valvrieksts ir tā kā sācis augt, un tā viņš vēl turpina augt.
Salaspils botāniskā dārza centrā līdzās leģendām apvītojam valriekstu kokam uzbūvēts jaunais vides izglītības centrs Botānija, kas diennakts tumšajās stundās tiks arī īpaši izgaismots. Šobrīd darbinieki ēkā pakāpeniski iekārto ekspozīciju, kura pie pašas ieejas sākas ar dārza vēsturi un šobrīd īpaši aktuālo ekoloģijas tēmu stāsta Nacionālā botāniskā dārza projektu vadītāja Gunita Ķiesnere.
Bet mēs zinām, ka ekoloģija var paņemt nu jā, ļoti plaši. Un tā arī faktiski sanāk, ka tas ievads ir par to mūsu kopējo misiju, kur mēs ejam. Mēs teiktu, ka nu jā, saturs, kas ir botānijā iekļauts, no saknes līdz pat ziediem un augļiem, jā, lielā daļā pie šīs te globālās sasilšanas un klimata problēmām mēs zaudētu nu, lielāko daļu šīta satura. Un tikai tas vien paliks tādā botānijas.
Topošajā ekspozīcijā jau aplūkojami dažādu augu sakņu garumi, informācija par augsnes skābumu, par augu stumbru anatomiju, par meža stāvojumu un koku stumbru iemītniekiem Latvijas un tropu mežos. Ekspozīcijā būs arī botāniskajā dārzā izaugušas koksnes paraugi un stāsti par to, ko liecina koku šķērsgriezumi. Apkopoto zinātnisko informāciju par augu valstību plānots nodot visiem saprotamā veidā un bez ekspozīcijas stendiem, vēl būs pieejami vairāki digitāli interaktīvi objekti. Savukārt ēkai piebūvētā nelielā oranžērijā būs iespēja vērot sliekas darbībā.
Te mums ir šī te arī siltumnīcas daļa, mācības siltumnīcas, mazā oranžērija, un tur būs arī komposts, kurā varēs arī tā kā caur stiklu šķāršgrizumā redzēt, kā tad viņš tur kartojās. Un arī tur sliekas spēlē lielu lomu. Varēs redzēt, kā sliekas darbojās. Bet mēs nepretendējam uz dabas muzeju, mēs apskatām tieši to no tāda auga skatu punkta, ja? Nevis no dabas kopumā, tas, protams, ietekmē neatraujami, bet kas ir svarīgi, piemēram, lai nu, jā, te koksne, putni un dažādi veidi kukāņi, viņi viens otru tā kā ietekmē līdzsvaro un nodrošina to dabasko ekosistēmu, kas ietekmē, teiksim, šo koka kvalitāti vai ilgt, termiņa, teiksim, kaut kādu lietojumu.
Vai izplatība vispār būtu, nu, piemēram, sēklu pārnes.
Jā, tieši tā.
Jaunajā ēkā iekārtot arī atpūtas zona, pasaku stūris, dārza literatūras apmaiņas punkts un pagalmā tiks veidotas dažādas spēles par augiem. Vēl divās pagaidām tukšās telpās top mācību klases, kur nākotnē noritēs lekcijas un darbnīcas, piemēram, mazdārziņu īpašniekiem.
Kā varbūt savu to puķi labāk sakopt vai ar ko viņu mēslot vai kad rozes griezt un šādas tādas vēl informācijas. Bet jā, tāds uz tādu tālāk izglītību, ja mēs to varētu un nosaukt mūža izglītību, tādu praktisko. Tas ir bijis drīzākais tāda ļoti daudz cilvēku vienkārši zvana uz botānisko dārzu un jautā šīs lietas, un tad tālāk tiek novirzīts pie eksperta, bet tas ir liels laika patēriņš, tāpēc mēs domājam, kā to informāciju drīzāk sakoncentrēt un izveidot šādas tādas tā kā programmas. Mēs sākām jau arī pagājušo gadu ar vairāk tādu sociālo mediju komunikāciju, izveidojam vairākus tādus kā video meisterklašu formātus arī par galvenajām tēmām. Tur rozes, tur sukulenti un visādas tādas lietas, kas cilvēks tā uzreiz interesē. Jā, vai kā sastādīt labi savu balkonu, puķu kasti un tā tālāk.
Vai garšvielu kasti.
Tādas mazas lietiņas, kuras mēs ceram atkal cilvēki plūdīs iekšā. Izmanto šo vietu, smelšies šeit iedvesmu un satiks līdzīgi domājušos.
Nacionālā botāniskā dārza izglītības centra Botānija ēka ir nodota eksploatācijā un topošo augu valsts ekspozīciju plānots atklāt nākamā gada otrajā pusē. Sinti Ambot, Latvijas radio.